Морский порт.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Сьогодні у Мінську пройшов позачерговий з'їзд партії БНФ. З'їзд вилучив кандидатами у депутати Палати представників 38 членів партії і пообіцяв їх зняти з 15 вересня. Друга сесія з'їзду, призначена на цей день за тиждень до виборів, на її заплановано розглядіти питання об знятті кандидатів, коли до того часу не будуть визволені політв'язні. Повідомляє Валер Каліновський.
У виступі перед з'їздом старшиня партії БНФ Олексій Янукевич заявив про те, що умови виборів у Білорусі не з'являються свободними і демократичними. І досвід початку кампанії це ще раз підтверджує.
Нема ніяких підстав сподіватися на поліпшення умов. Сподіватися на те, що влада буде проводити ці вибори відкрито, свободно і справедливо.
При этом господин Янукевич признал, что партии треба выкористать окно махчимостей для контактов с людьми, якое открывается подчас этой кампании.
Мы собираемся вылучать наших кандидатов, по-перше, для того, как показать людям, показать громадству, что есть еще оппозиция, что она працует, что партия БНФ так само протягивает працевать, бо улада імкнеться переконати людей, що сьогодні всі розбеглися, що сьогодні білоруських демократів більш у Вільні, Варшаві чи інших європейських столицях, чим у Мінську.
Дискусію на з'їзді викликала пропонова своєму підтвердити позицію об тим, що 15 вересня вилучені БНФ кандидати будуть відкликані. Некоторі делегати доводили, що виборщики не зрозуміють такого кроку, що не варто спішатися з таким обіцянням. Таку думку у приватності виказав делегат Слоніма Іван Шега, потенційний кандидат на виборах.
Вилучили умови. Ми вилучили 15 чоловік комісії. А раптом у нас 15 чоловік включить у комісію. Може таке бути? Влада може згуляти таку гульню? Згуляє. А ми заявили сьогодні, що будемо здиматися. Тому треба трохи гибкость якусь проявляти політично.
Такої логіці заперечив делегат Змітер Дригайла. А морально йти у депутати, коли політв'язні сидять у турмах, сказав він. Так, ми удільничаємо кампанії, але здимаємо свої кандидатури за некілька днів до виборів, коли ситуація в країні не поміняється. Делегат Леонид Автухов за Радка переконаний, що у БНФ повинна бути докладна позиція – здиматися з виборів за 5 днів до дня голосування.
Тому що уділу цієї виборчої кампанії до кінця по сценару Дроздов – це, я лічу, аморально. Коли люди знаходяться за кратами, виборче законодавство не змінилося.
Рішення буде ухвалене на другій сесії з'їзду БНФ 15 вересня, заявив свободі старшиня партії Олексій Янукевич. Але яким воно буде, він сказати покуль не може.
З уліком того, як буде проходити ця виборча кампанія, буде прийняте там рішення, ми здимаємо кандидатів чи не здимаємо кандидатів. Те, що ми підтвердили попереднє студентське рішення Сойму партії БНФ про обумовлене вилучення, безумовно, ми будемо першою чергою оцінювати, чи будуть виконані ці умови, а менавіто визволення політичних в'язнів, включення всіх наших вилученців у участкової кругової комісії.
З'їзд БНФ вилучив 38 кандидатів у Палату представників, а так само ухвалив передвиборчу платформу партії, стратегію уділу у парламентській кампанії, резолюцію з політичною оцінкою умов виборів і заяву «Свободу Олесю Беляцькому, свободу політв'язням».
Со з'їзду партії БНФ у Мінську передавав наш кореспондент Валер Каліновський.
Гамбурзький рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класику без скидок і авансів по гамбурзьким рахунку. На хвалях Радіо Свобода кожну суботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Пізніше в нашому ефірі есе Альгерда Бахаревича про В'ячеслава Адамчика. Сьогоднішній день, 4 жнівня, обвещений Міжнародним днем солідарності з громадянською супольністю і правооборончим рухом Білорусі. Дата обрана не випадково. 4 жнівня сповнився ровно год з моменту арешту у Мінську віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка, лідера закритого уладами правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького. Усім зацікавленим групам і активістам пропонується підтримати цю ініціативу шляхом проведення у своїх городах і країнах локальних кампаній і акцій, які розповідають об становищі громадянської супольності у Білорусі. З нагоди першої годовини арешту Білянського на нашому сайті «Свобода.орг» почалася публікація книги Валера Каліновського «Справа Білянського», присвячена суду над відомим білоруським правооборонцем, який за свою громадську діяльність опинився у тюрмі. А зараз у ефірі огляд життя інших політв'язнів Білорусі. Його підрихтував наш кореспондент Олег Грузділович.
Миколай Статкевич дослав лист жінці Марині Адамович. Так само Марина розмовляла з ним по телефоні. Із його словів передає подяку усім активістам, які виходили у групи по вилученні Статкевича кандидатом на депутата. Поводле Марини Адамович, у турмі Миколаю Статкевичу передали частку копій рішення виборчих комісій, які відмовилися реєструвати былого кандидата на президента. Микола одразу зауважив, що тексти відмов быцем написані під копірку, каже Марина Адамович. З листу їй стало відомо про протяглую боротьбу мужа за то, каб досконало виконувалися норми харчування в'язнів. На своїм прикладі Статкевич переконався, що гэтыя норми порушаються.
Пише, що стараються уражені, що спробували спровокувати конфлікт, нахабно і грубо не додаючи пайку, так звану, ну, закавичене. А лише я такий спокійний, і ставить смайлик. А ось що робити з пайкою, яка абсолютно не відповідає потребуванням там постанови, саме відповідної, зараз думаю. Врешті-решт, коли не перевядуть на агульний режим, каб сам подкармився, то нехай віддадуть те, що мені належне і навіть мною оплачується з пенсії. На комісії 18-го, де протягували строгий режим, я публічно потлумачив, що взяти гроші за їжу і речі, а потім їх не дати, значить украсти ці гроші. Тема я 250 грам городини щодня. В принципі, давно відео, що їжі не додають.
Былого кандидата на президента Миколая Статкевича за площу осудили на 6 років зневолення і в початку года перевели со Шкловской колюні укритую тюрму Могилёв як злосного порушальника режиму. Як повідомив Валер Молчанов, 2 жнівня йому з колонії дозвонився син, былий політв'язень Олександр Молчанов, який зараз відбуває покарання за крадіж металолому у Новосадській колонії під Борисовом. Олександра було дрень ночувати, але я зрозумів, що з карантину він уже вийшов. Обіцяв знову потелефонувати 22 жнівня, повідомив Валер Молчанов. Летось Олександр Молчанов був осуджений за площу і праз більш як півгода зневолення помілований. У суді поводле справи об крадіжі металолому Молчанов розповів, що мусив гэтак заробляти на життя, бо з політичних причин його нікуди не брали на працю. Мати в'язня Івацейської колонії Едуарда Лобова повідомила, що отриманий дозвол на те, каб Едуард у колонії отримав медичну бандероль. Едуард уже некілька місяців скаржиться на зубні болі, йому рекомендовано лечення, але потрібну допомогу у колонії ніяк не оказують. Марина Лобова розповіла про дзвонок сина.
Дзвонив, сказав, що дали разрешение на бандероль медицинскую с витаминами. Подписали ему. Ну, я отправила, но еще не факт, что не вернется назад, потому что у нее бывает всякое. В прошлый раз я тоже отправила, вернули назад, потом опять отправляла. Так что еще особо не радуюсь. Зуби остались по-прежнему еще не запломбированы.
Активист Молодого фронту Эдуард Лобов был осужденный разом с Дмитром Дашкевичем по поводу обвинения в хулиганстве. Инцидент отбылся за день до президентских выборов 2010 года. У суде активисты заявили про провокацию спецслужбов. Эдуард Лобов отримал 4 года изневоления, Дмитрий Дашкевич 2 года. Зараз Дашкевича утримливают в Глубоцкой колонии. Ему погрожает продолжение термина на 1 год, небыто за неподпорядкование администрации. Жонка в'язня Могилёвской колонии Сергея Коваленки Алена отримала з Організації Об'єднаних Націй лист, у яким повідомляється, що там прийняли за розгляду скаргу її мужа на дені міліції поводу інциденту, який відбувся кля новогодньої йолці у Вітівську у 2010 році і став штуршком до осудження Сергія до зневолення.
Присвоїли її номер і почалась процедура розгляду ОАН. Каже, що це така протяглая процедура. Ну, раз я не вже якби прийняли до розгляду, я думаю, що ну, правоздача. Наступного года я зв'язково буде.
Казала Аліна Коваленко. Активістка ХПБНФ Сергій Коваленко осуджений на 2 роки і місяць зневолення за порушення порядку відбиття хатньої хімії після вивішування білочервоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Під час суду Сергій Коваленко почав голодовку, яка з перепинками протягувалася більше за 2 місяці. 3 жнівня Сергія Коваленко у Могилевській колонії мусив навідати адвокат.
Розказував Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі наше опитання. Чому Олександр Лукашенко відмовляється виконувати потребування Заходу і не випускає політв'язнів? Відказують жихари Могильова.
Это как бы его внутренняя проблема, его как личности. Может быть, он опасается какой-то конкуренции. Я бы не сказал, что он не хочет нормализовать отношения. Скорее всего, что он их хочет нормализовать, даже очень хочет.
А мне просто кажется, что у них у всех есть свой план, в который мы просто-напросто не посвящены. У сильных мира этой страны. Я, конечно, не хочу говорить, что это все теории заговора каких-то. Просто кто-то на этом зарабатывает деньги, вот и всего лишь.
Да он до смерти будет править, ему вообще все фиолетово. У него здесь собственный колхоз. И он здесь думает, что может творить все, что угодно. Ему абсолютно фиолетово и на Евросоюз, и на Россию. Будущего у нас нет в любом случае.
Боится того, что, наверное, они попытаются на его место или его свергнуть.
Хочет дополнительные, может, козыри, когда ему понадобится идти на какие-нибудь контакты с Евросоюзом. Он как бы вроде бы возьмет, сделает жест воли такой добрый, освободит и как бы спокойно начнет налаживать свои контакты с Евросоюзом.
Каждый человек должен иметь гордость свою. И не дай бог, если поскупиться, каждый день будут морду бить. Надо смагаться. И надо честь свою отстаивать. А им хочется душить сейчас всех. Настал период опять колониализму.
Такі відкази ми отримали у Могильові на питання, чому Лукашенко відмовляється виконувати потребування Заходу і не випускає політв'язнів.
У ефірі радіо Скарина.
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надруковані на підставі радіопередачів. 35 назваў, історія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Пазней сёння слухайце гутаркі з аўтарамі кніг «Справа Бяляцкага» Валерам Каліноўскім і «Вольная студыя» Міхасём Скоблам. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Позачерговий з'їзд БНФ вилучив кандидатами у депутати Палати представників 38 членів партії і пообіцяв їх зняти 15 вересня. 4 жнівня у світі вперше відзначається Міжнародний день солідарності з громадянською супольністю Білорусі. Дата приміркована до першої годовини арешту Олеся Беляцького. Миколай Статкевич потребує від тюремщиків виконання норму харчування в'язнів. Едуард Лобов некілька місяців чекає, коли у кальоні йому вилічать зуби. Виконавцю одної з ролей у фільмі «Живе Білорусь» Анатолію Кату скасували контракт на уділ у серіалі «Сляди апостолів» на кіностудії «Білорусь фільм». Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз більш подробязно до апошньої теми. Поводлі виконавця одної з головних ролей у мастацькому фільмі «Живе Білорусь» Анатолія Кота, йому скасували контракт на здимки у серіалі з працовною назвою «Сляди апостолів» на державній кіностудії «Білорусь фільм». Підстава – уділ у недобронадійному проєкті, розказує Ігор Корній.
Перший мастацький фільм про сучасний білоруський супротив здымався тягом листопаду-снежня 2011 року у Польщі. Один зі сценаристів – громадський активіст Франак Вячорка. Ён не хаває, що у стужці увасобленыя некаторыя деталі ягонай біографії. Фільм зняты на основі реальних подзеяў і сабраў у сабе історії і лёсы многіх людзей, якія праходзяць праз репресії. Бюджет фільму – больш за 2 мільйони даляраў. Замоўца і спонсор – Міністерство культури Польщі. Режисер стужкі – 35-гадовы паляк Кшыштаф Лукашевіч, для якога гэта другая самастойная праца. У 2010-м, як режисер, ён дэбютаваў фільмам «Лінч». Аснову карціны складаюць падзеі, якія адбываюцца ў цяперашняй Беларусі. Галоўны герой фільму – рок-музыка Мірон Захарка, якога іграе вядомы беларускі рэпер Вінсент. Гэта зборны вобраз маладога змагара за свабоду ў сваёй радзіме. Ролю ягонай сяброўкі выконвае польская акторка Караліна Грушка, вядомая беларускім гледачам па фільме Міхаіла Пташука ў жніўні 44-го. Тым часам адна з рэдкіх кінастужак пра сучасную Беларусь і на беларускай мове стала раздражняльнікам для дзяржаўнага афіцыёзу. Як расказаў выканаўца адной з галоўных роляў, актор Анатоль Кот, удзел у здымках каштаваў яму контракту з Беларусь фільмам.
Быў расклад, графік быў, калі будуць здымкі, і ўвогуле дамоўлена была асноўная, засталося толькі падпісаць дагавор, нават тэрміны ўсе. Але ж потым патэлефанавалі, адно было пытанне: «Анатоль, ты здымаўся ў «Жыве Беларусь»?» Я кажу: «Так, што праблемы?» Там кажуць: «Ну так, відавочна». Смешна на самой справе так трошку. Крыўдна і смешна, бо для мяне гэта незразумела. Я я своим коллегам тут у Москве розповідаю про гэтую гісторыю, нейкі ўспрымаюць гэта як жарт спачатку, а потым разумеюць, што вар'яцтва працягваецца. Можа і існуе нейкі там чорны спіс, я не ведаю, як гэта назваць. Ну, гэта глупства такое, што няма слоў.
Анатоль Кот кажа, што сам яшчэ не бачыў змантаванай версіі фільму і вельмі здзіўлены, што на Беларусь фільме канчатковы варыянт не толькі паглядзелі, але і ацанілі.
На самой справе я яшчэ не бачыў стужку. У Варшаву мяне ніхто не запрашаў, у Каны я таксама не ездзіў. Самому цікава паглядзець, калі існуе такая рэакцыя, ось якую мы атрымалі на сённяшні дзень. Хочацца верыць, і я маю жаданне, што тады адбылася стужка. Памятаеце, у нас быў такі тутэйшы, не хацеў нікаго пакрыўдзіць, але ж, ну, гэта быў першы блін. Можа, то, што ён не атрымаўся, думаю, і яго так не заўважылі ўлады. Ну, а калі тут так заўважылі, не лёгка ж толькі па чуткам так забараняць людзей. Можна размаўляць пра маю грамадзянскую пазіцыю, пра маю годнасць, там, негоднасць, пра лаяльнасць да каго. Але ж, ўвогуле, мне шкада, што мои калегі, які жывуць у Беларусі, страдаюць. Гэта жахліва на самой справе, бо людзі займаюцца сваёй працай. Ну, аб чым размаўляць, калі ў далоні людзі пляскаюць, а іх забірае міліцыя. Бачыце, нават размаўляць пра гэта ўже небяспечна.
На кінастудыі «Беларусьфільм» не каментуюць наяўнасць так званага «чорнага спісу» забароненых актораў, называючы гэта прыдумкай. У сваю чаргу аўтары фільму «Жыве Беларусь» разлічваюць перадусім на заходняга гледача, які зможа скласці ўцямнае ўяўленне пра апошнюю дыктатуру Еўропы. Упершыню трэйлер стужкі быў паказаны на берлінскім кінафестывалі сёлетняй вясной, а прэм'ерны паказ адбыўся на знакамітым фестывалі ў Канах. 23 ліпеня закрыты паказ фільму «Жыве Беларусь» прайшоў у Варшаве. Афіцыйная прэм'ера прызначаная на верасень.
З Мінску перадаваў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Пазней сёння ў нашым эфіры аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі з вядомым аўтарам плакату «Мусарок» Іванам Амельченкам. А зараз слова нашым слухачам.
У шранніцы пачуў, што перайшлі на рускі язык каментаваць алімпіяду, таму што не ведаюць беларускую добрамову, якая Тарунец сказала. Сама на рускай мове сказала некалькі слоў на беларускай, але ацаніла, што яны дрэнна ведаюць беларускую мову, трэба вучыць. Я скажу, выдатна, хлопцы, так падабалася, добра вы ведаеце беларускую мову, нават быў здзіўлены. Дзякуй вам за гэта.
На алімпійскіх гульнях пачыналі гаварыць па-беларуску, а потым хтосьці прыказаў маўчаць. Дык вось нехай бы яны паучылі сваіх каментароў беларускай мове, а не адказвалі. І яшчэ, да чаго ж дакіраваўся Лукашэнка? Красоўскаю. Сначала згубілася жанчына, потом аказалася, а яна на крэсці насядзіць. Суткі сядзіць, і ніхто нічого не ведае, ніхто ні за што не адказвае. Потым вывезлі невядомыя, вывезлі і выкінулі жанчыну дзесьці ў лесе. Што гэта за невядомыя? За гэтымі всімі невядомымі стаяць преступнікі. Преступны мір, арганізованы лічна гаспадзіна Лукашэнка.
Жену погибшего в диктаторских застенках человека вывезли в чистое поле и оставили. Конечно, можно понять ее ощущения. Когда ее везли, с одной стороны, диктатор убил ее мужа. Когда ее везли, то она тоже думала, что ее везут убивать. Слава богу, все обошлось, она жива. Чем хуже ситуация у нас в стране, тем больше диктатор испытывает страх, такой какой-то уже животный страх. Это свидетельствует о том, что, наверное, все-таки репрессии будут ужесточаться, тем более накануне выборов. Диктатор не пожалеет никаких средств за счет бедного нищего народа, чтобы укрепить самого себя, защитить самого себя.
Як живеться у Беларуси? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу ваших меркаванняў у Менску 266-39-52.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чому не хапає валюти?». Білоруські улади просять грошей у антикризисного фонду «Евразис». Куди поділася накоплена валюта? Чому переноситься підвищення ставки першого розряду? Чи буде досягнута планка у 500 доларів середнього заробку? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» економісти Барди Жаліба і Леонід Злотніков. Гэтым годам упершыню за шмат гадоў Беларусь мае станоўчае сальда замежна-гандлёвага балянсу. Дзяржаўныя медыі кажуць пра рэкордныя даходы ад экспарту. Апошнія месяцы Нацыянальны банк актыўна купляў валюту на біржы. І вось прыйшло паведамленне, што 13 чэрвеня беларускі ўрад і Нацыянальны банк звярнуліся да антыкрызіснага фонду «Евразэс» з просьбай разгледзець пытанне аб выдзяленні 4 і 5 траншаў стаб-крэдыту антыкрызіснага фонду і паведамляюць аб чаканым зніжэнні золатавалютных рэзерваў да 6,4 мільярдаў даляраў на 1 кастрычніка 2012 году, то бок не меней, як на 1,5 месяцы імпарту. Куды ж падзеліся грошы? Валюта, якую першым паўгоддзі беларускі ўрад і Нацыянальны банк меў у дастатковай колькасці. Падаржалі ба.
Насамрэч, на сёння зарэгістраваны рэкорднае валютнае паступленне ў краіну, рэкордны экспарт. Асноўны ўклад гэта ўнеслі прадпрыемствы канцэрна «Белнефтехім». Трохі павысіў Нацбанк золатавалютныя рэзервы за кошт пакупкі на біржы і ў асноўным павысіла за кошт чарговага паступлення транша таго ж самага антыкрызіснага фонду. Здавалось бы, усё у нас павінна быць больш-менш нармальна. Утрымліваецца валютныя курсы беларускага рубля. Аднак у эканоміцы адбыліся змены негатыўнага характару. Па-першае, уся заробленая валюта разыходзіцца. Чысты продаж валюты насельніцтвам і юрыдычнымі асобамі сёння змянілася чыстай пакупкай. Гэта звязана і з адпускным сезонам, і з агульным павышэннем попыту на валюту з боку фізічных і юрыдычных асобаў.
То бок, я так зразумеў, што купляць сталі больш, чым прадаваць.
Так, чыстая пакупка – это пакупаюць больш з боку насельніцтва і юрыдычных асобаў, чым прадаюць. Асноўны цяжар плацяжэй па знішчаным долгам приходится на другую половину года. Треба нам заплатить 1,6 миллиарда доляров. Мы отримали от экспорта ведомых комбинаций с нафтопродуктами в выгляде растворителей и разбавителей больше за 2 миллиарда доляров. И российские специалисты зараз занялись этим питанием. И в перспективе может отбыться так, что нам придется платить вывозные пошлины в российский бюджет и за эти нафтопродукты. Это мы губляем не меньше 1 миллиарда доляров. Я думаю, что подлечивши УРАД и Нацбанк убачили, что без черговых траншей кредитов антикризисного фонда не заведут концы с концами.
Спадразлотнікаў, а вы як патлумачыце такую сітуацыю, што здавалася б, валюты павінна было хапаць, а высвятляецца, што яе можа осені стацца ў пэўным дэфіцыце?
Все залежит от притоку и оттока валюты. Отток валюты был и в первом полугодии. Золото валютных резервов. Зараз амальше столько, сколько было на початок года. Хотя чистое поступление валюты, закон купли-продажи валюты населения и предприятия за этой полугоды склало 2 миллиарда у корысть национального банка. Это значит, что отток валюты в этом полугодии был не меньше, как 2 миллиарда долларов. Отток валюты отбывается не только потому, что держава различивает со своими пазыками. У этом годе это будет отток около 2 миллиардов долларов. Але со своими пазыками расплечиваются и предприемства, и банки. И с этой метой они купляют валюту на рынку. А вот что далее будет? Отток валюты повеличится. Потому что, по-перше, держава больше будет отдавать своих долгов. А так само отток валюты повеличится в связи с увеличением грошовых доходов населения. У этом годе грошовые доходы повинны возрасти за год на 6,6 миллиарда долларов. Это означает, что повысится импорт так само на полову этой суммы, на 3,3 прикладно миллиарда долларов. Чему? Потому что белорусские предприятия будут покрывать повышенный попыт населения. Але для вытворчести товаров белорусские предприятия повинны так само тратить валюту, как купить энергоносбит, комплектующие половину этих затрат. Это импорт. Это головная, может, причина, якая зараз буде оказувати вплив на все, що відбувається на валютному ринку. Це по-перше. А по-друге, підприємства будуть більше покупати валюти на ринку валюти, то курс доляра буде повищатися. І повищення курсу доляра може визвати навіть і паніку серед населення, яке так само буде повищати свій попит на валюту. Тому і вся ситуація може обвалитися. Ну, я меркую, що до кінця року вона може і утриматися, тому що ще будуть резерви, коли 6 мільярдів з половиною буде на осінь, то коли не буде додаткового притоку валюти у порівнянні з тим, що вже чекають наші влади, то тоді на початок наступного року залишиться прикладно валюти на один місяць імпорту. Нагадаємо, що у 2011 році, коли залишилося валюти на один місяць імпорту, тоді почався цей валютний кризис і фінансовий кризис. Скільки нам потрібно валюти, щоб нам розлічуватися з позиками і не було інфляції, девальвації, це підлічив і Міжнародний валютний фонд. І по його підліках нам уже у 2012 році не хапає 4 мільярди доларів, це остаточний дефіцит фінансування. А в наступні роки нам буде не хапати ще більше валюти. Навіть з уліком і додаткового сальдо не гандлевого балансу, а на сальдо тягучого рахунка платіжного балансу. Давати ми повинні около 1 мільярда доларів у місяць. Це отток валюти з країни. А з уліком усіх криниць поступлення валюти, валюти для цього оттоку хапати не буде. І ось вони дають, наприклад, для 2013 року, що валюта не буде хапати на 6 мільярдів доларів, щоб усі наші дірки прикрити. Тоді не було ще девальвації, але закон девальвації десь йде поліпшення балансу на 3 мільярди. І це значить, що коли ми відкоректуємо дані Міжнародного валютного фонду, то не буде хапати 3 мільярдів доларів, а майже що кожен рік. А коли ми повеличимо ще і грошові доходи населення, то буде не хапати по 6 мільярдів доларів. На наступний рік вже не буде хапати.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому не хапає валюти?». В передачі удзельнічалі економісти Борис Жаліба і Леонид Злотников. Його передачу Валер Карбалевич.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» у інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Позачерговий з'їзд БНФ вилучив кандидатами у депутати Палати представників 38 членів партії і пообіцяв їх зняти 15 вересня. 4 жнівня у світі вперше відзначається Міжнародний день солідарності з громадянською супольністю Білорусі. Дата приміркована до першої годовини арешту Олеся Беляцького. Миколай Статкевич потребує від тюремщиків виконання норми харчування в'язнів. Едуард Лобов некілька місяців чекає, коли у кальоні йому вилічать зуби. Виконавцю одної з ролей у фільмі «Живе Білорусь» Анатолію Кату скасували контракт на уділ у серіалі «Сляди апостолів» на кіностудії «Білорусь фільм».